Të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së enjtë 9 qershor 2011 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Andorra e ka njohur Republikën e Kosovës, ka njoftuar Ministria e Jashtme e Kosovës. Përfaqësues të opozitës në Kosovë thonë se strategjia e qeverisë për njohje të reja nuk do të ketë sukses, por zyrtarët qeveritare thonë të kundërten. Prokuroria Speciale e Kosovës ka ngritur akt akuzë kundër drejtorit të doganëve Naim Ruglica dhe bashkëpunëtorit të tij Lulzim Rafuna. Antarë të Komisionit Parlamentar për Shëndetësi thonë se nuk janë vërejtur lëvizje pozitive në sistemin e shëndetësisë, por ministri Ferid Agani nuk pajtohet me vlerësimit e këtilla. Sekretari Amerikan i Mbrojtjes Robert Gates tha se nuk do të ketë nxitim për tërheqje nga Afganistani. Nga Libia po dalin detaje që sugjerojnë se regjimi Muammar Gaddafit ndoshta ka urdhëruar fushatën sistematike të dhunimit për të friksuar luftëtarët opozitar. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari, transmetojmë bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Para mikrofonit është Albana Isufi.
Principata e Andorës zyrtarisht ka pranuar pavarësinë dhe sovranitetin e Kosovës duke rritur numrin e njohjeve në 76. Konfirmimi zyrtar është dërguar në ambasadën e Kosovës në Bruksel. Principata e Andorës kufizohet nga Franca dhe Spanja. Kjo njohje vjen në kohën kur qeveria e Kosovës ka hartuar strategjinë e lobimit. Prokuroria Speciale e Kosovës ka ngritur akt akuzë kundër drejtorit të doganës Kosovës Naim Ruglica dhe udhëhecit të drejtorisë ligjore të doganës Kosovës Lulzim Rafuna. Akt akuza ka të bëjë me dyshimet mbi një importim të madh të duhanit të kryer në dhjetor të 2008-s nga 4 kompani të duhanit nga Kosova. Ky importim u krye pak para ngritjes së akcizës, e cila hyri në fuqi në janar të 2009-s. Ky aktivitet konsiderohet i paligjshëm pasi që është përpjekje për t'u shmangur pagesës së akcizës. Që të dy akuzohen për keqpërdorim të pozitës zyrtare ose autoritetit dhe shpërdorim të autorizimeve ekonomike, thuhet në njoftimin për media të Euleksit. Një ditë më parë, po kjo prokurori ka ngritur akt akuzë ndaj drejtorit të PTK-s Qyçri Haxha dhe 4 personave të tjerë. Përfaqësues të Këshillit Konsultativ për Komunitete kanë theksuar rëndësinë e bashkëpunimit ndërmjet të gjithë faktorëve relevant për të integruar banorët e veriut të Kosovës në jetën shoqërore dhe institucionale të vendit. Kryesuesi i këtij këshilli, Petar Miletić, i tha Radios Evropa e Lirë se për integrimin e banorëve të asaj pjese duhet pyetur edhe Beogradi zyrtar. Unë mendoj se kur është veru i Kosovës në pyetje dhe integrimi i njerëzve në sistemin kosovar, nuk mund të gjendet një zgjidhje pa pjesëmarrjen e 4 faktorëve më të rëndësishëm që funksionojnë në Kosovë. E këta janë qeveria në Prishtinë, qeveria në Beograd, bashkësia ndërkombëtare dhe popullata lokale që jetojnë në veri, pa marrë parasysh a është serbe apo është shqiptare, u shpreh Miletić pas takimit të radhës në të cilën mori pjesë edhe presidentja e Kosovës, Atifete Jahjaga. I dërguari ndërkombëtar në Bosnjë, Valentin Incko, ka shprehur shqetësimin për financimin e mbrojtjes së të dyshuarit për krime lufte dhe gjenocid Ratko Mladić. Qeveria Republikës Serbe ka dhuruar 50.000 euro për të ngritur fondin që do ta ndihmonte Mladićin në tribunalin e Hagës. Jam i shqetësuar për mbështetjen financiare që Republika Serbe po jep mbrojtjes së Mladićit, sepse këto janë paratë tatim paguesve dhe këto janë po ashtu paratë të nënave të Srebrenicës, i ka thënë Incko agjencisë së lajmeve Reuters. Belgjika ka tërhequr vërejtjen se serbët dhe maqedonasit rrezikojnë të humbasin lirinë e lëvizjes pa viza në zonën Schengen, pasi që qeveritë e tyre kanë dështuar të ndalin eksodin e azilkërkuesve. Belgjika dhe Suedia në vazhdimsi janë ankuar se kërkesat për azil nga qytetarët e Serbisë dhe të Maqedonisë po përpiqen të abuzojnë sistemin. Komisioni Evropian sot pritet t'u paraqesë ministrave të Bashkimit Evropian një raport në lidhje me atë se si Serbia dhe Maqedonia po e përdorin lirinë e lëvizjes. Sekretari i Mbrojtjes Robert Gates tha se nuk do të ketë nxitim për largim të Shteteve të Bashkuara të Amerikës nga Afganistani. Gates foli në takimin e ministrave të mbrojtjes së NATO-s në Bruksel ku aleatët amerikan shprehën shqetësimin për ndikimin që do të ketë në konfliktin e 10-vjeçar në Afganistan shkurtimi i thellë i trupave amerikane. Sekretari i Përgjithshëm i NATO-s Anders Fogh Rasmussen tha se është i bindur që tërheqja trupave amerikane në Korrik nuk do të prek sigurinë e vendit të dërmuar nga lufta.
I know that the American administration.
E di se administrata amerikane do të marrë vendime bazuar në situatën e tashme të sigurisë. Nuk do të jetë tërheqje kalendarike, por e mbështetur në kushtet në teren, tha Rasmussen. Diplomatët thanë se një rezolutë e propozuar nga evropianët e cila kërkon nga regjimi sirian që të ndërprej dhunën dhe të filloj një dialog politik me forcat opozitare mund të votohet në ditët e ardhshme në Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara.
What we have seen for the last weeks has been an escalation of violence.
Ajo që kemi parë në javët e fundit është eskalimi i dhunës. Shqetësimi ynë është se vendi mund të zhytet në luftë civile. Mendojmë se Këshilli duhet të veprojë, ka thënë ambasadori francez Gerard Oro. Projekt rezolutash është paraqitur të mërkurën nga Britania, Franca, Gjermania dhe Portugalia. Shtetet e Bashkuara kanë njoftuar se do ta mbështesin, por kundërsaj pritet të jenë Kina dhe Rusia. Ndoqët buletinën e lajmeve, un jam Albana Isufi.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Si që dëgjuat në hapje të emisionit, opozita në Kosovë thot se strategia për lobim për njohje të reja, që dje u miratua në qeverinë e Kosovës, nuk do t'jete suksesshme. Si pas opozitas, njëri nga shkaqet që i pengojnë në njohjet janë bisedimet me Serbinë. Por rezultatet e qeverisë nuk pajtohen me këto vlerësime. Kronike përgatitur nga korespondenti ynë, Ziadin Gashi.
Nën kryetari kuvendit nga radhët e lëvizjes vetëvendosje, Glauk Konjusa, thot se Kosova do t'i shtonte njohjet sikur të forconte fillimisht shtetësinë e vet dhe të angazhoj në zhvillimin e brendshëm.
Strategjia e njohjes po ashtu do të hasë në dështim, për arsye se kemi të bëjmë me një pakujdesi në zgjidhjen e problemeve të brendshme dhe kjo i bën shtetet të dyshojnë në aspektin e qëndrueshmërisë politike Kosovës së shtet. Ajo që do të theksoj po ashtu ka të bëjë me faktin që hyrja në negociata me Serbinë e ka stopu procesin e njohjeve dhe ky ka qenë një hap po ashtu i gabueshëm strategjik i qeverisë Kosovës.
Ndërkohë, deputeti Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Borim Ramadani, thotë se vetë miratimi i strategjisë tregon se për 3 vjet, qeveria tha që përfshi edhe mandatin paraprak, dëshmoi se ka vepruar pa asnjë strategji lobimi. Edhe zyrtari i AK-s shpreh skeptik rreth rezultateve që do t'i sjellë kjo strategji, marr parasysh zhvillimet në zbehjen e imazhit të Kosovës dhe dialogut që po zhvillohet me Serbinë. Një kritik tjetër që Ramadani i adreson qeverisë është edhe ignorimi që sipas tij i është bërë pjesës tjetër të spektrit politik në procesin e hartimit të këtij dokumenti.
Realisht, një strategji ka qenë e nevojshme, është dashur që të ndodhë që për shpallës pavarësisë, është tepër e vonuar, dhe në bazë të zhvillimeve tashme, bisedimeve që po ndodhen në Serbinë dhe të humbjes së imazhit të Kosovës, dyshoj se kjo strategji do të ketë ndonjë sukses. Ne absolutisht nuk kemi qenë të informuar, për ndryshe pyetja që më njëherë do të shtrohej, do të ishte se kur do të fillonte ky lobim i gjithanshëm, mas 10 viteve apo kur.
Me pikpamjet e opozitës nuk pajtohen zyrtar nga qeveria e Kosovës. Zëvendës ministri i punëve të jashtme Ibrahim Gashi thotë se krahas strategjisë për lobim, Kosova po zhvillon një aktivitet edhe përmes zëvendës kryeministrit të parë Begjet Pacolli. Ai numëron si aktivitetet ashtu edhe subjektet që do të angazhohen në lobim. Megjithatë, Gashi pret se do të ketë njohje të kohë paskohshme, por jo ndonjë val të re njohjesh.
Kjo strategji përcakton edhe barcit e veprimeve, duke filluar nga zëvendës kryeministri i parë për lobim zoti Pacolli, pastaj ministria si një servis që suporton veprimet e secilit të aktert mundshëm, dhe koordinon këto veprime. Tani kemi të bëjmë me një komunitet shtetësh që më pak, do më thonë drejt për drejt, ka interesa për ta njohë Kosovën. Dhe kjo në kupton që duhet lobu ma shumë me këto vende dhe numri njohjeve që mund vinë nuk mund tjetë shumë pretensios dhe shumë i madhë.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Antarët e Komisionit Parlamentar për Shëndetësi thonë se nuk po vërehen lëvizje pozitive në shëndetësinë kosovare, megjithëse ka pasur angazhime të ministrit të shëndetësisë Ferid Agani. Por zoti Agani i kundërshton këto konstatime, duke thënë se prej sa ai ka ardhur në krye të Ministrisë së Shëndetësisë ka pasur sukses, me çrast veçon përfundimin e dy projekt ligjeve. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Ariana Kasapolli.
Antarët e Komisionit të Shëndetësisë nuk shohin ndonjë revizje pozitive në shëndetësinë kosovare, edhe për kundërpunës dhe angazhimit mjaft të madh të ministrit të Shëndetësisë Ferid Agani, por jo edhe zoti Agani mendon kështu. Ai ardhjen e tij në këtë institucion e sheh me shumë lëvizje pozitive.
Se të arritura, nëse kisha më veçu, mesin e këtyre të arritura, që unë mendoj se ka pas arritura mjaft edhe në aspekte tjera, por në një përfundimi i dy ligjeve sistemore, përfundimi i draftit të projekt ligjit të shëndetësisë dhe përfundimi i draftit të projekt ligjit sigurimeve shëndetësore, si arritur e veçantë, mjaft vështirë, jo të drejtën, ka qenë mjaft vështirë sepse evident ministrisë mungojnë kapacitetet administrative dhe profesionale. Ministria e Shëndetësisë në vitet e fundit në vend që të ndërtoi kapacitetet, ai ka shpërndarë kapacitetet dhe kuadrat më të mira që i ka pas gjatë viteve kanë lënë shumë ministrin e Shëndetësisë. Ndërsa kur shkihet parasysh programi reformues me cilin ku marrë ministria i kërkon ekipe të tëra profesionale që duhet të jenë bartë se këtij procesi.
Time Kadriaj, antare e Komisionit për Shëndetësi nga radhët e AK-s, thotë se shëndetësia vazhdon të përballet me probleme serioze, derisa shton se edhe përkundër punës së ministrit nuk po vrejet ndonjë ndryshim pozitiv në sektorin e shëndetësisë.
Nuk ka evaluim pozitiv edhe pse ministri është munduar me qenë aktive, me qenë trende, me mundu me bodi shka, po problemet e dëmbulluara nuk kanë leju të jeti sukseshëm.
Por ministri Agani thotë se për një kohë të shkurtër sa ai udhëheq këtë ministri, nga buxheti i Kosovës janë kursyer një shumë e konsiderueshme parash në blerjen e barnave dhe materialit shpenzues.
Një arritur veçantë kisha nda kursimet e realizuara gjatë blerjes barnave për 2.700.000 euro vetëm në këtë periudhë kohore. Mendoj se disi veqohen, dalohen prej të tjera, vendonë se po thajmë edhe ka pas shumë levizje pozitive në aspekte tjera.
Por zonja Kadria i thot se qytetarët nuk po mund të vrejnë do një ndryshim në shërbimet shëndetësore, derisa përmend mungesën e vazhdueshme të barnave nga lista esenciale.
Ende janë në trend problemet e trashëgjua, si që shpunizime me barna nga lista esenciale në për institucionet shëndetësore, mungesa insulines, mungesa psikostatikve, AKP-meja, banat ma pati shkatuar, 200 ton të banat dhe ma pati shkatuar, trajtimi i pacientëve jashtë shtetit, edhe shumë problemet e tjera.
E Blerim Sylja nga Sindikata e Shëndetësisë së Kosovës thotë se prej kur ka ardhur në krye të ministrisë Zoti Agani, vrejet një frym pak më ndryshe.
Unë muj me thonë që është një frym pak më ndryshe tash në këtë ministri, dhe ajo bazohet pikërisht në infrastrukturën e gjuhës që ministri Agani që i për ditëve të para ka tentu të apusë dhe ka punu në atë aspekt. Në të tësaj përket infrastrukturës ligjore, unë më thonë që është nështë ministri i parë në cilë e ka fut një frimë tre dhe ka mjetë dhe për vetë vetit juve që njështë shtofit vetë, por të gjithë ekspertë.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapoli.
Ekspertët dhe analistët në Prishtinë konsiderojnë se ridizajnimi i raporteve të Kosovës me Fondin Monetar Ndërkombëtar do të ketë edhe ndikim negativ në qëndrimin e investitorëve të jashtëm potencial. Sipas tyre, qeveria e Kosovës së pari duhet të pranojë gabimet e pastaj së bashku me FMN-n të krijohen politika fiskale të qëndrueshme. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Nadije Ahmeti.
I merr havolin nga Instituti Reinvest shprehet se humbja asistencës financiare për vitin 2011 nga FMN-ja, përveç se do të paraqes problemin e qëndrueshmërinë buxhetore, ka krijuar imazh të keq kashi investitorëve potencial.
Sigurisht se kjo do të reflektoj në mënyrë negative të investitorëve të jashtëm, për shkak se Kosova në këtë kohë ka nevojë mjaft të madhe për investimet jashtëme direkte. Dhe vetë ridizajnimi i buxhetit do të jetë një refleksion me primesa negative për shkak se të gjithë investitorët e huaj do ta kenë të qartë se diçka me buxhetin në Kosovë nuk është në rregull.
Mos respektimi marrëveshjes së FMN-s nga qeveria e vendit është argument shtesë për investitorët ndërkombëtar se në Kosovë nuk ka klim të favorshëm për investime, thon udhëheqës të klubit për politikë të jashtme. Ylli Hoxha, drejtor ekzekutiv në këtë klub, thekson se viteve të fundit edhe ashtu ka pasur rënje të investimeve, ndërsa rasti fundit me FMN-n do të dekurajoj edhe me tepër investitorët e huaj që kapitalin e tyre të shtrinë në Kosovë.
Nga i të rajoni Kosova që ndonë të mësë keqi, edhe për shkak të biostabilitetit politikë si një prej risqeve që para që shohin investitorët e huaj, me këtë lloj sjellje, do thotë me këtë lloj raporti që kemi ndërtuar me Fondin Monetar Ndërkombëtar ku brenda vitit në nënshkruajmë një marrëveshje dhe e shkelim atë, dërgohet një mesazh të etike që do të dekurajojmë më tutje ata për të investuar paranë tyre në Kosovë.
Të ekspertët thonë se autoritetet kompetente tashmë duhet të jenë më serioze në raport me marrëveshjen e re të FMN-s. Sipas tyre, ekzekutivi duhet të përfillë të gjitha rekomandimet e këtij mekanizmi në mënyrë që të rikthejë besimin tek FMN-ja e rrjedhimisht tek investitorët potencial. Por Ylli Hoxha vlerëson se në rast të parë ekzekutivi vendit duhet të pranojë faktin se Kosova është dëmtuar nga anulimi i programeve për kredin nga FMN-ja e pastaj të merret me marrëveshjen e re.
Ata thjesht janë në një gjendje psikologjike të mohimit. Duhet të kalojmë në fazën e pranimit, të gabimeve dhe më pas të ulemi bashkë me Fondin Monetar dhe pranim tjetër ndërkombëtarin Kosovë dhe vetë si politikë bërje të ndërtojmë politika fiskale të qëndrushme të cilat do të na garantojnë një partneritet me bashkësinë ndërkombëtare.
Kurse Ymer Havolli nga Instituti Reinvest kërkon nga institucionet shtetërore që të shqyrtojnë problemet të krijuara dhe mbi këtë bazë të ndërtojnë një konsensus.
Megjithatë, duhet potencoj që Fondi Monetar Ndërkombëtar nuk e ka mbyllur rrugën në tërësi, përsëri duhet bëjmë angazhime të reja, duhet të bëjmë angazhime të studiuara mirë në mënyrë që të rikthejmë kredibilitetin tonë te Fondi Monetar Ndërkombëtar për shkak se ekonomia e Kosovës ka nevojë për këto investime.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Rritja ekonomike e cila ka ndodhur gjatë viteve të fundit në Kosovë nuk ka treguar rezultat i cili do të ashtonte optimizmin që përmes këtij zhvillimi do të zvoglohet numri familjeve me ndihma sociale. Përfaqësues të institucioneve të Kosovës thonë se numri këtyre familjeve konsiderohet të jetë ende i madh. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Luljeta Krasniqi.
Ndihma sociale sipas dhënave të Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale mbuloi mbi 35.000 familje me 150.000 anëtar. Asistenca sociale prej 40 deri në 80 euro në muaj vazhdon të mbetet e pamjaftueshme për të mbuluar shpenzimet mujore të një familje. Muhamet Gjosaj nga Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale thotë se me këtë asistencë sociale arrin të mbulojnë vetëm ato familje të cilat janë në varfëri ekstreme, derisa familje tjera të cilat jetojnë në varfëri mbesin të pandihmuara nga shteti.
Edhe pse ne kemi pritur se me një rritje ekonomike, me një punësim aktiv, më thonë, mund të ngritet shkala mirëqenie sociale në Kosovë, fatkesisht kjo nuk po ndodh dhe po ruhet në një farë mënyrë, sikur mund thuhet po konservohet e njëjta gjendje familjeve në varfëri.
Ndërkohë, përfaqësues të sindikatave të Kosovës thonë se përballë gjendjes së rëndë ekonomike sociale të këtyre familjeve, institucionet e Kosovës duhet të fokusohen në krijimin e një infrastrukture më të mirë sociale. Ali Dragusha nga Konfederata e Sindikatave të Lira të Kosovës thekson se gjendja e rëndë familjeve me asistencë sociale po thellohet edhe më shumë kashi inflacionit i cili po ndodh në vend.
Është për këtë shumës mos flasim bash. Gjithë jemi ndjerë në anë në këtë qëtojë që sa vlenë në një lejtë që po 3-4 euro shë 6 euro sa ju e të skanë në orë për mbulimin e shpenzime dhe tyre.
Në ullëntimet e bëra nga organizatat të ndryshme vendore, thua se gjendja e vështirë ekonomike dhe sociale në Kosovë reflektohet edhe me nivelin në rritit të paknaqësisë të popullsisë. Dragusha thekson se varfëria nuk kalohet me asistencë sociale, por me krijimin e vendeve të reja të punës. Qeveria e Kosovës, politika e sociale është duke i trajtuar në projektin e quajtur Letra e Bardh, që kryesisht ndihmon shtresat e varfëra. Lidhur me trajtimin e shtresave sociale, Muhamet Gjosaj nga Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale shprehet:
"Përfshirja sociale ka, domethënë, në kushtet e Kosovës, në mundësitë ekonomike dhe financiare të Kosovës, vaji asnjë grup nuk mund të quhet i papërfshirë, sado që shkalla e fitimit është mjaft e ulët. Dhe më thonë, dikun rrëth 65 euro është dikun mesatarja e realizimit të ndihme sociale për familje, dhe më në asistim sociale.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Avokati i popullit në Maqedoni Ixhet Mehmeti i ka dënuar arrestimet e fundit të politikanëve opozitar dhe vrasjen e një të riu 23 vjeçar nga një pjestari policisë. Aktet të këtilla janë dënuar edhe nga veprimtarja për të drejtat e njeriut të Mirjana Malevska. Ata kërkojnë zbardhjen e të gjitha rasteve të dhunës dhe reformimin e institucioneve. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Shkup, Zerijeta Hajro Jahjaga.
Avokati i popullit Ixhet Mehmeti ka dënuar ash për vrasjen e 23 vjeçarit Martin Eshkovski, i cili të dielën u rrahi deri në vdekje nga ana e pjesëtarit të njësitit special Tigri. Ai me këtë rast ka kërkuar nga institucionet e shtetit zbardhjen e menjëhershme të rastit në fjalë, si dhe kryerësi i veprës të nxirret para organeve të drejtësisë.
Jemi të me vërtet të shqetësuar pikërisht nga fakti se bëhet fjalë për vrasje të cilën e kanë bë persona të cilët kanë për obligim të ruajnë sigurinë dhe pasurinë e qytetarëve si dhe rendin publik.
Tekson avokati i popullit në Maqedoni Ixhet Mehmeti, ai më pas nënvizon se goditja për vdekje e të riut nga ana e pjesëtarit të policisë është pasojë e papërgjegjësisë dhe jo profesionalizmit nga ana e pjesëtarëve të forceve të sigurimit në Maqedoni.
Vlerësojmë se rasti i këtill vjen si pasojë jo profesionalizmit në punë, jo përgjegjësisë dhe jo kontrollit së mjaftueshëm si dhe jo ndjekjes apo jo ndëshkimit të personave zyrtar të cilët maltretojnë qytetar apo siç është rasti i fundit kanë shkaktuar lëndime trupore saqë qytetari i ri veç edhe ka ndruar jetë.
Respektimi të drejtave dhe lirive të njeriut paraqet bazamentin themelor mbi të cilin ndërtohet çdo shoqëri demokratike. Maqedonia si shtet i ri nuk arrin të vendosë themele të shëndosha të funksionimit institucional, thekson Mirjana Malevska, aktiviste për të drejtat e njeriut, duke shtuar më pas se dhuna është nishme kudo, fatkesish në rastin e fundit ka marrë dhe një jetë njeriu.
Ova vlast nastojova da vospostavi kako prva vrednost rrit i bezbednost.
Kjo qeveri insiston të funksionoj mbi bazë të ruajtjes së rendit dhe sigurisë, por jo rallëherë ka të kaluar kompetencat me ushtrimin e dhunës dhe njëkohësisht kufizimin e lirisë dhe të drejtave të njeriut, thekson Mirjana Malevska, aktiviste për të drejtat e njeriut, sipas së cilës është koha e fundit që pushteti të nxjerrë leksion nga kjo ngjarje e hidhur dhe përfundimisht të reformojë institucionet duke përjashtuar logjikën e dhunës nga ushtrimi i funksionit dhe zëvendësuar atë me profesionalizëm. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Nga Libia po dalin detaje që sugjerojnë se regjimi i Muammer Gaddafit ndoshta ka urdhëruar fushat sistematike të dhunimit për t'i friksuar luftëtarët opozitar. Krye prokurori gjukatës ndërkombëtare penale, Luis Moreno Ocampo, tha se hetuesit kanë gjetur dëshmi që sugjerojnë se lideri Libis Muammer Gaddafi kishte urdhëruar dhunime masive të femrave, si pjesë fushatës së friksimit kundër forcave kryengritese që po përpiqen ta përmbysin regjimin e tij. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e radios Evropa e Lirë. Krye prokurori Luis Moreno Ocampo u tha gazetarve në selinë e Kombeve të Bashkuara në New York se dhunimi sistematik ishte qartazi, një aspekt i ri i goditjes së Muammer Gaddafit kundër kundërshtarëve të tij. Krye prokurori Moreno Ocampo thotë se hetimet e tij po i shqyrtojnë dëshmitë e mundshme se disa ushtarëve të Gaddafit u janë dhënë medikamente kundër impotencës, siç është Viagra, me qëllim që të ndërmarrin fushat të gjerë dhe të orkestruar të dhunimit.
In some area we had the number of 100 people raped.
Në disa hapësira ne kemi një numër prej qindra njerëzish të dhunuar. Çështja për ne ishte sa mundemi ne që këto dhunime t'ia atribuojmë vetë Gaddafit, ose kjo është diçka që ka ndodhur në kazerma dhe është vendosur nga disa njerëz. Këtu kishte hezitim, por ne tash po i marrim disa informacione se vetë Gaddafi ka vendosur për dhunim. Kjo është çështje e re. Dhunimi është aspekt i ri i represionit, tha zoti Moreno Ocampo. Nuk ka pasur komente të menjëhershme për këto akuzë nga regjimi Gaddafit, i cili nuk e njeh autoritetin e gjykatës ndërkombëtare penale. Në muajin maj, kryeprokurori Moreno Ocampo ka shpallur fletares për Gaddafin, për djalin e tij Saif al-Islam dhe për shefin e inteligjencës së regjimit Abdullah el-Sanusi, me akuzë për krime kundër njerëzimit që dyshohet se janë bërë gjatë fushatës për ta goditur kryengritjen popullore në Libi. Ai tha se akuza për dhunim nuk është përfshirë në fletarrestin fillestar për shkak të mungesës së dëshmive, gjurmët e të cilave çojnë drejt te politika e Gaddafit. Por Moreno Ocampo tha se me gjas do të kërkojë që të shtohen akuzat për dhunime.
We are collecting more evidence. We have interesting indicia on the rapes.
Ne po mbledhim më tepër prova. Ne kemi indikacione interesante për dhunime, pasi dhunimet në Libi nuk ishin taktike normale e sulmit ndaj disidentëve të dyshuar, por tash ne po e konfirmojmë se ne kemi informacion se atje ekzistonte politika e dhunimit në Libi ndaj atyre që ishin kundër qeverisë, dhe ne me gjas, pasi gjyqtarit të vendos, do të shohim nëse ne do të paraqesim kërkesë të re duke i shtuar akuzat për dhunim, tha Moreno Ocampo, i cili është autorizuar nga rezoluta 26 shkurtit e Këshillit të Sigurimit të OKB-s për Libin për të hetuar dyshimet për krime kundër njerëzimit nga regjimi Gaddafit. Kombet e Bashkuara tash sa kohë kanë fokusim në rritje në dhunimin sistematik si një instrument i luftës. Sekretari i përgjithshëm i OKB-s, Ban Ki-moon, e ka caktuar suedezen Margaret Wallström që të veprojë si e dërguar speciale për dhunën seksuale gjatë konflikteve të armatosura. Në një fjalim të kohëve të fundit në Brown University në Shtetet e Bashkuara, Margaret Wallström tha se dhuna seksuale në konflikt është shndruar në armë të zgjedhjes, pasi është e lirë, e heshtur dhe efektive.
One does not need bullets or bombs, only individuals with cruel intent.
Dikujt nuk i duhen plumbat ose bombat, vetëm individet me intenca mizore, ndërsa aktet e dhunës seksuale jo vetëm që i dëmtojnë rënd viktimat mentalisht e fizikisht, por mbjellin edhe farën e shkatrimit të gjithë komunitetit. Femrat e mbijetuara në disa instanca mbesin shtatzëna, shpesher infektohen me AIDS dhe rregullisht refuzohen nga familjet e tyre. Kështu derisa femrat ecin me turp, kryerësit ecin të lirë, tha Margaret Wallström. Akuzat e para për dhunim në Libi të mbështetësve të Gaddafit u bën në muajin maj nga gruaja Eman Alobeidi, e cila depërtoi në një hotel të gazetarëve në Tripoli dhe filloi tregimin pikëllues se ishte dhunuar nga grupi ushtarëve që e mbështetnin në Gaddafin. Aktualisht ajo është në Rumani në një kamp të refugjatëve të OKB-s ku trajtohet dhe këshillohet. Trajtojmë edhe më tutje situatën në Libi. Nga faqet e shtypit të sotëm perëndimor zgjodhëm një artikull nga e përditshme londineze Financial Times që shkruan për situatën në këtë vend. Në artikullin me titull Duke bërë plane për paqen në Libi, gazeta postierash shkruan se nëse eventualisht Muammar Gaddafi përmbyset, në periudhën tranzitore duhet përmbushur disa kushte, ndërsa para së gjithash duhet të ketë siguri gjatë kësaj periudhe. Këtë artikull për transmetim e ka përgatitur Valona Teliçi.
Fushata në Libi ka hyrë në një fazë të re ndërsa presioni ndaj Muammar Gaddafit është në rritje. Ritmi i bombardimeve ajrore të Perëndimit është përshkallëzuar, ndërkohë që opozita në terren po avancohet. Kështu nis një artikull i së përditshmës Financial Times mbi trazirat në shtetin libian. Sipas të njëjtit, kolonel Gaddafi mbetet sfidues duke u zotuar se vetëm vdekja do ta ndajë nga pushteti. Por jo të gjithë besnikët e tij kanë gatishmëri të ngjashme. Shumë zyrtarë të lartë janë larguar nga forcat e regjimit. Do të ishte ngushtë të flitej për fundin e këtij regjimi, por kokat në Libi dhe Perëndim duhet të përqendrohen në atë se si të menaxhojnë tranzicionin pas rrëzimit të kolonelit. Financial Times shkruan se pjesa më e madhe do të varet nga vet libianët. Ashtu siç do të aqlirojnë veten nga kthetrat e Gaddafit, ashtu duhet ta ndërtojnë edhe paqen, më pas vijon artikulli. Mosdashja Perëndimit për të shkelur me çizme në terren shtrihet në fazën e pas konfliktit, derisa komuniteti ndërkombëtar nën kujdesin e kombeve të Bashkuara do të mbikëqyrë marrëveshjet kalimtare politike, nuk ka plane për të ofruar sigurinë përmes një force shumë kombëshe të stabilizimit. Kjo nuk duhet të jetë një katastrofë për aq kohë sa vetëpërmbajtja ekziston në të gjitha anët, por sipas gazetës disa gjëra të këqija duhet të shmangen. Ndërsa zyrtarët e lartë të kolonel Gaddafi do të përballen me drejtësinë, nuk duhet të ketë spastrim me shumicë të punësuarve të regjimit. Kjo thjesht do të provokonte atë lloj kaosi që ngufati Irakun pas ndërhyrjes së Shteteve të Bashkuara në vitin 2003. Ka shenja se Këshilli Kombëtar i Tranzicionit është i gatshëm të luajë një rol konstruktiv. Ai ka mohuar çdo lloj dëshire për spastrim në masë dhe ka premtuar se nuk do të ketë hakmarrje. Sipas gazetës, një zgjidhje e Libisë do të ishte preferuar në shumë mënyra. Ajo do të reduktonte mundësinë e marrëveshjeve të huaja politike dhe do të kishte më shumë gjasa të fitonte legitimitetin dhe respektin. Perëndimi mund të mos jetë i gatshëm të vendoset në terren, por kjo nuk do të thotë se duhet i lajë duart nga disa gjëra. Sipas Financial Times, ai duhet të jetë i gatshëm për të ofruar ndihmë praktike. Ideja kolonel Gaddafit për Libin si shoqëri primitive fisnore ka qenë gjithmonë një mit. Ajo është një nga shoqëritë më të pasura dhe më të arsimuara të Afrikës. Këto fakte japin arsye për të shpresuar se Libia pas Gaddafit nuk do të rrëshqas në kaosin e pas Saddamit në Irak. Por Perëndimi nuk duhet të besojë se ajo vetme do të arrijë suksesin e tranzicionit, shkruan në fund Financial Times.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Andora e ka njohur Republikën e Kosovës, ka njoftuar Ministria Jashtme e Kosovës. Përfaqësues të opozitës në Kosovë thonë se strategjia e qeverisë për njohje të reja nuk do të ketë sukses, por zyrtarët qeveritare thonë të kundërten. Prokuroria Speciale e Kosovës ka ngritur akt akuz kundër drejtorit të doganave Naim Huruglica dhe bashkëpunëtorit të tij Lulzim Rafuna. Antarë të Komisionit Parlamentar për Shëndetësi thonë se nuk janë vërejtur lëvizje pozitive në sistemin e shëndetësisë, por Ministri Ferid Agani nuk pajtohet me vlerësimit e këtila. Sekretari Amerikan i Mbrojtjes Robert Gates tha se nuk do të ketë nxitim për tërheqje nga Afganistani. Nga Libia po dalin detaje që sugjerojnë se regjimi Muammar Gaddafi ndoshta ka urdhëruar fushatën sistematike të dhunimit për të friksuar luftetarët opozitarë. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.